14. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Could get some gasoline shortest. Get all these. Could get some wind for the sailboat. Could get those quarters. Could get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be Frank. It could be very fresh and clean. It could be. Could get some gasoline shortest. These are the days, my friends. These are the days, my friends. Could get some wind for the sailboat. Could get those quarters. Could get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be Frank. It could be very fresh and clean. It could be. Could get some gasoline shortest. When all these are the days, my friends. And these are the days, my friends. Would it get some wind for the sailboat? We could get those quarters. Get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be Frank. It could be very fresh and clean. It could be. We could get some gasoline shortest. When all these are the days, my friends. And these are the days, my friends. Would it get the wind for the sailboat? We could get those quarters. Get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be Frank. It could be very fresh and clean. It could be. We could get some gasoline shortest. When all these are the days, my friends. And these are the days, my friends. Would it get some wind for the sailboat? We could get those quarters. Get the railroad for these workers. Could be a balloon. Could be Frank. Could be very fresh and clean. Could get some gasoline shortest. Well, these are the days, my friends. And these are the days, my friends. Would it get some wind for the sailboat? We could get those quarters. Could get the railroad for these workers. It could be a balloon. Could be Frank. Could be very fresh and clean. Could be. We could get some gasoline shortest. Well, these are the days, my friends. And these are the days, my friends. Would it get some wind for the sailboat? And would it get some wind for those sails? Could get those quarters. We could get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be Frank. It could be very fresh and clean. It could be. Could get some gasoline shortest. One. All these are the days, my friends. And these are the days, my friends. Would it get some wind for the sailboat? And it could get those quarters. It could get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be Frank. It could be very fresh and clean. It could be. We could get some gasoline shortest. One. All these are the days, my friends. And these are the.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović. 5. maja u okviru foruma Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti muzikološkinja dr. Jelena Novak održala je predavanje pod naslovom Instaliranje operskog. To je deo njenog postdoktorskog istraživanja na temu opera iza ili posle drame pri Novom univerzitetu u Lisabonu. Jelena Novak je inače angažovana i pri Holandskoj nacionalnoj operi u Amsterdamu na arhiviranju građe. U današnjoj emisiji Vreme muzike možete slušati delove njenog izlaganja uz odabrane muzičke primere. Poput ovog sa početka, to je naravno odlomak čuvene opere Einstein na plaži Filipa Glasa i Roberta Wilsona, opere koja je potpuno razbila uobičajeni tradicionalni koncept ove muzičko-scenske forme. Ona je polazna tačka i u istraživanju Jelene Novak, koja trenutno sa Johnom Richardsonom priprema knjigu Einstein on the Beach, opera Beyond Drama.
Pokušam da uredim sličnu stvar koju je uradio teatrolog Hans T. Sleiman sa njegovom sad već čuvenom knjigom Postdramski teatar, gde je on zapravo dao neku mapu dešavanja u savremenom teatru, odgovorio na neki način ono što se dešava na scenama i klasifikovao, objasnio stilove, tendencije, a sve u vezi sa onim teatarskim delima kod njega gde se izgubio taj nekakav primat dramskog teksta, gde su ostali sadržaji postali ravnopravno važni. E sad, kod opera je to malo drugačije, pošto znamo da su postojale te operske revolucije, a negde postoji i danas, da li je primat muzike ili primat dramskog teksta, u izrazu, da kažemo, tog operskom. Ali sa druge strane, kao i u savremenom teatru, opera se vrlo često više ne pravi prema dramskom tekstu, kakav god da je posle izraz, da li vlada muzičko ili književno. Dobar primjer je za to opera Einstein na plaži iz 1976. godine, koju ja negde uvek uzim kao nekakav početni, ono, kao kamen temeljac te savremene operske scene, gde su reditelji Robert Wilson i Philip Glass zajedno kreirali tu operu, a tek je na kraju dopisan nekakav govorni tekst koji je nelinearan i nedeskriptivan, nego ima nekakvu svoju logiku. Onda su mi u fokus relativno skoro počele sve više da dolaze dela koja zapravo ne dolaze iz same institucije operskog i to je ono što ću danas negde proći kroz neki fundus materijala, nego na pogotovo scenama vizualnih umetnosti se sve češće, čini mi se, pojavljuju dela koja su najčešće u domenu instalacije, ponekad je recimo nekakvog performansa ili happeninga, ali možda najčešće instalacija. I to su dela za koje verovatno ne bismo mogli reći da su to opere, ali to su dela koje koriste operu kao svoj materijal i sa operom rade. I meni je to zanimljivo zato što na neki način gledamo u opersko sa druge strane. Gledamo u opersko onda kada izađemo iz opere i gledamo kako ta nekakva dela funkcionišu zapravo van institucije opere, a opet nude nešto što je opersko i onda negde počinjemo da se pitamo šta je to zapravo to opersko, šta je to što ostaje od opere u takvom nekakvom okruženju. Sad neka dela kroz koje ću proći, znači s jedne strane jesu te operske instalacije, s jedne strane Einstein na plaži, koji je postavljan u više navrata od strane Wilsona i Glasa, ali je veoma teško, gotovo nemoguće da neki drugi reditelj dobije dozvolu od Roberta Wilsona da to delo postavi, zato što je situacija komplikovana, prosto delo postoji na neki način samo kao da je u Wilsonovi režiji, zato što ga Wilson od početka pravio, ali ipak procepi su se desili. Akim Frajer 1988. godine postavio celu njihovu trilogiju i tada je dobio dozvolu i da postavi Einsteina, tako da je to prvi put da je neki drugi reditelj režirao. Drugi put se desilo Bertolt Schneider i Bertolt Schneider je reditelja, Veronika Witte scenograf i vizualni umetnik. Postavili su Einsteina na plaži kao instalaciju. Znači, to nije ovaj slučaj koji sam malo pripomenula, ali negde sa druge, neke strane se dobija sličan rezultat. Znači, Einstein na plaži postaje zapravo, izlazi iz operskog okvira i postaje instalacija u okviru vizualnih umetnosti. Znači, Bertolt Schneider 2001. godine biva izabran za umetničkog direktora prostora Staatsbanke u Berlinu, koji u tom trenutku je napušten i dat je umetnicima na korišćenje. On je umetnički direktor i dolazi na ideju da postavi Einsteina na plaži kao instalaciju. Pregovori sa Robertom Wilsonom, mislim da rekao da su trajali više od godinu dana oko toga, od prve totalne negacije pa do sastanka koji je uspeo da izmoli da mu objasni da zapravo ni na koji način neće sad ugroziti njegovu postavku, neće crpeti ništa odatle, nego da je potpuno nekakav novi koncept toga gde je Wilson popustio i dao mu dozvolu. Znači, muzika Filipa Glasa korišćena je isto, nisu rađeni nikakvi rezovi u odnosu na partituru koja postoji, ali od Wilsonove inscenacije baš ništa tu nije ostalo. Banka je, koliko sam shvatila, je zgrada te banke bila ogromna u toj nekakvoj centralnoj prostoriji, a to mislim da je ova poslednja dole, je bio muzički ansambl koji je izvodio muziku i ta muzika je bila putem zvučnika projektovana u nekih 12 do 15 ostalih prostorija, od kojih su neke bile u podrumu, na spratovima i tako dalje, neke veće sale, neke manje. On smislio da u prvom delu same opere nema potrebe da ni publika, a ni ovi ostali umetnici koji su bili uključeni budu sad direktno tu prisutni pored muzičara. Tu negdje referira na samo delo Einsteina, gde je u samom Einsteinu na plaži bilo dozvoljeno publici, pošto delo traje više od 4 sata, da se šeta, da ulaze, da izlaze i tako dalje. Znači, on poziva ove umetnike vizualne da zapravo napravi instalacije u različitim prostorima u toj banci. Neke od tih instalacija su interaktivne, neke nisu, neke referiraju na ovaj ili onaj bliži ili dalje način na tematiku Einsteina, dakle neka tehnologija i nauka u sprezi sa umetnošću, ali da kažemo na neki vrlo tu sad onako labav ovaj način. To zaista deluje kao neka vrsta izložbe koja je postavljena, nekih instalacija koje su postavljene u tom prostoru, ali praktično izložbe koja je postavljena sad u samom tom operskom delu Einsteinu. U prvoj polovini dela, znači, publika se slobodno šeta po tim instalacijama, neki od pevača su i video snimljeni, tako da se njihovi amfasi negde projektuju takođe u tim drugim prostorijama. A u drugom delu partiture postaje potrebno da se publika negde okupi u tom centralnom delu gde su i muzičari, zato što se izvodi i nekakav ples, pa onda postaje bitno da se tom plesu prisustvuje. I na taj način se ta opera odvija, znači potpuno onako aleatorički. Negde posle toga zgrada Staatsbanke biva zatvorena i oni prave od toga neki luksuzni hotel, a Schneider i Veronika Vita dobijaju ponudu da još jednom ponove to izvođenje i onda to rade u zgradi parohijske neke crkve u Berlinu, gde je zapravo koncept ostao vrlo sličan. Pozvani su drugi umetnici da naprave instalacije, a ta neka iluzija tog podeljenog prostora koji je u zgradi banke postojao, ovde se u stvari simulira nekakvim onim velikim inflatables, onim balonima na naduvavanje. Znači, oni dele prostor sa time i onda u drugoj polovini Einsteina, kad im postaje potrebno da se zbog plesa to sjedini, onda se to izduva i, znači, Einstein tako biva izveden u crkvi. Dakle, ideja Bertolda Schneidera bila je u nekom momentu da, kad su se pojavili ta nekakva klubska scena u Berlinu, kada su nekakvi umetnici počeli kao DJ-evi da ulaze i da prave nekakve happeninge tu, on je ponukan time negde bio pri svojoj toj inscenaciji Einsteina. A zapravo mislim da je uradio i Wilsonu i Glasu nekakvu vrstu na duže staze usluge i u smislu razmišljanja o budućnosti samog tog dela, jer jednog dana, nažalost, ni Filip Glas ni Wilson neće više biti tu da to delo insceniraju onako kako su ga zamislili, i mislim da je veliko pitanje kako će to delo nadalje zapravo postojati. Ovo je, znači, jedan od tih mogućih odgovora. Wilson je bio pozvan i bio je na izvođenju i kaže da je bio jako zadovoljan i da je izjavio da navodno bi bio jako srećan da se negde uspe da se postavi i Einstein na plaži onako kako ga on zamislio, a da negde u isto vreme ili pored se dešava i ova varijanta. Tako da kažem, srećno se završila saradnja. Ali tu postoji zaista, to čak ja nisam znala do skora, čitav niz legalnih nekih instanci koliko je Wilson u stvari osigurao svoje autorska prava. On, na primjer, ima autorsko pravo na sled slika, na sled prizora u Einsteinu na plaži. To nikad još nisam čula. Na primjer, da ide voz, pa svemirski brod posle toga sa njegovo autorsko pravo brani nekom drugom da te dve pojave poveže na taj način i tako nešto. Ali novo delo, novi odnosi među umetnicima i na kraju krajeva i Wilson i Glass su bili u nekakvom zategnutom položaju više godina, upravo zbog toga što je Glass hteo da se delo negde živi dalje, a Wilson je negde hteo da živi samo kroz njegovu inscenaciju. Negde, do nekle ispravo. Ali mislim da je ovo sad otvara nekakve nova pitanja i nekakve nove puteve za to delo u budući.
Thank you.
Bio je ovo još jedan odlomak opere Einsteina plaži, Filipa Glasa i Roberta Wilsona u tumačenju ansambla Filipa Glasa. Slušamo dalje Jelenu Novak.
Sljedeći rad je Margarita Umo, znači ta opera za preistorijska stvorenja. Margarita Umo mislim da sada ima 25-6 godina, znači kao 20-godišnjakinja na jednom od časova na Royal College u Londonu. Čas je sintetička biologija i ona se tamo upoznaje sa snimkom jednog od robota, humanoidnih robota, japanskih, koji se smatra da je do danas valjda robot koji uspeva na najbolji način da reprodukuje govor ili tako već nešto. I zapravo tada počinje da razmišlja o tome na koji način je moguće uopšte reprodukovati glas ili zvuk proizveden od strane nekog tela, odlazi negde u svoje razmišljanje o preistoriji i razmišlja o tome na koji način su ta preistorijska stvorenja mogla da zvuče. Znači, postoje ostaci njihovih tela, postoje fosili, postoje skeleti i kreće u taj umetnički projekat, povezuje se sa paleontolozima, sa stručnjacima za govorne aparate, sa lingvistima, sa čitavom serijom nekakvih naučnika iz različitih oblasti koji svi daju nekakve savete u tom njenom istraživanju. Nakon toga objavljuje i nekakvu knjigu kao rezultat tog istraživanja, a zapravo svoj rezultat instalira u vidu ovih skulptura koje na neki način imitiraju govorne aparate tih prehistorijskih bića. Ona je zapravo dizajnerka i kad sam prvi put videla ove skulpture, negde su me podsjetili na jezik Filipa Starka, isto dizajnera. Znači, ti objekti jesu napravljeni na neki način da budu izuzetni, da budu veoma lepi, na neki način su atraktivni. A sa druge strane emituju se ti njihovi zvuci, ti njihovi glasovi koji na neki način mogu biti i zastrašujući. Najpoznatija od tih njenih skulptura je Lucy. Lucy deluje na neki način kao neki usisivač onako kad se vidi. Ali znači ona uspeva da rekreira taj, da kažem, vokalni aparat tog preistorijskog bića. I zajedno sa mamutom imperatorom, sa entelodontom i sa ambulocetusom, Lucy postaje jedna od solistkinja u toj preistorijskoj operi. Postoji ovdje snimak koji je također kao neka vrsta trailera, znači nisu snimljene skulpture u galeriji, nego više napravljen kao neki mali film o tome kako to zvuči. Može se neki način dovesti u vezu i sa nekom vrstom postminimalizma, nekakvih dronova koje oni produkuju. U svakom slučaju, delo doživljava veliki uspeh ili serija tih instalacija i kao jako mlada umetnica ona ulazi u najznačajnije nekakve institucije tih vizualnih umetnosti. Muzej moderne umetnosti u Njujorku otkupljuje radove i delo onako izlazi u nekakav prvi plan tih instalacija u nekom periodu. Što je meni negde zanimljivo, zato što negde u istom tom periodu se sa druge strane ubrzano razvijaju studije glasa, koje zapravo negde iz psihologije, iz psihoanalize, iz muzikologije, iz lingvistike, iz različitih oblasti se udružuju na neki način stručnjaci i već sada postoje na određenim univerzitetima studije glasa iz različitih perspektiva. Znači u to neko vreme ona formira ovaj rad. Ali sad možda u okviru, u kontekstu u stvari ovih studija glasa, možda se tu pojavljuje sad zanimljivo pitanje šta je zapravo glas, ako ona produkuje sad ovu nekakvu hipotetički operu za praistorijska stvorenja, da li životinja zapravo uopšte može da ima glas i onda gde je ta granica glasa, da li je glas samo nešto što je ljudsko i šta je onda zapravo taj operski glas koji se mnogo promenio u svim savremenim operama danas, koji više nije ni koloraturan, ni školovan na isti način. Sa te strane mislim da su negde zanimljiva pitanja koje ona postavlja.
Eto, poštovani slušaoci, ovako zvuče praistorijska stvorenja prema zamisli mlade dizajnerke Margariti Mo, koja je svoj rad nazvala operom, a o kojoj je između ostalo govorila Jelena Novak u okviru foruma Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti 5. maja. Ovaj rad je izazvao i najviše reakcija na forumu, jer se pre može govoriti o zvučnoj instalaciji nego o delu koje ima bilo kakve veze sa operom. Zapravo, među muzičkim stvaraocima i dan danas opera očigledno izaziva najveću fascinaciju. I pored toga što su spremni da preispitaju granice ovog žanra, autori kao da smatraju upravo operu za vrhunsko umetničko dostignuće. Koji su sljedeći primjeri Jelene Novak u priči o novim konceptima ove muzičko-scenske forme?
Klaudija Molitor, kompozitorka, nasleđuje od svoje bake ovaj sekreter i u nekom momentu shvata da je zapravo taj sto bio jedina stvar koja je na neki način u potpunosti pripadala njenoj baki, da otprilike ništa drugom materijalno njenoj baki nije pripadalo, nego je zapravo to bio jedino taj sto. I na neki način pravi omaž toj situaciji, praveći jednu mini operu na stolu, i sa druge strane, pošto kompozitorka pravi partituru, ta partitura je u domenu nekakve elektronske muzike najviše, ali sa nekim referencama na Didonu i Eneja, gde dosta dugo se ne javlja glas, zapravo u početku, već ona se tu kreira nekakve situacije na stolu, gde muzika to prati, a pred kraj se pojavljuju već neki glasovi. I zapravo delo funkcioniše negde između nekakve muzičke kompozicije u sferi elektronske muzike i nekakve instalacije u sferi vizualnih umetnosti. Mislim da na neki način ovo, recimo, delo se svaki put izvodi, koliko sam shvatila, na sličan ili na isti način. Postoji partitura, postoji neki video takođe koji ona emituje. Zanimljiva je sad ta njena zapravo vizura iz nekog ženskog pisma, gde u nekom momentu na tom videu se pojavljuju i ruke koje pišu, pa onda neki rukopisi koje ona skalpelom počinje da otvara, pa iza tih rukopisa se pojavljuju drugi rukopisi i tako dalje. To jeste neko sad žensko pismo u njenoj interpretaciji uz tu žensku porodičnu istoriju. Tako da ide nekakva elektronska muzika u većem delu i onda tek pred kraj se pojavlja neka vrsta pevanja, u stvari, koja je emitovana. A ona sama onako dosta teatralno sad izvodi tu te neke situacije, menjajući. Svetlo se takođe menja. Instalacija, mislim da je više u sferi nekakvih vizualnih umetnosti nego muzičkih, ali takođe zanimljiva ideja u kontekstu ove čitave priče. Cardiff i George Barnes Miller, opera za malu sobu. Znači, ovo je baš onako instalacija po defaultu, ta mala sobica u drvetu, unutra je, mislim, 8 gramofona, 24 zvučnika, ne znam koliko ploča. Delo traje, ono je u lupu, ali traje, na primjer, oko 25 minuta, ja mislim, i znači, postoji određena matrica šta se dešava, određene ploče se same stavljaju na te gramofone. Mario Lanza je negde u fokusu. I zapravo nekakav muški glas, onako potrošen, koji sugeriše neku marginalizovanost, neku setu, neku, na neki način, izolaciju. govori negdje o svom životu, a kroz te neke operske tragove kao da prolazi tu nekakva melankolija i kroz neke zvuke voza koji se tu kao provlači. Ljudi su veoma reagovali, koliko sam čitala ove neke komentare i kritike na delo, kažu da ljudi uglavnom veoma emotivno reaguju na, čak su neki ljudi plakali kao kutija uspomena, bukvalno nekakvog ono, možda i kraja života, nekakvog potrošenog, neostvarenog života kroz tu nekakvu melanholiju koja se pretače kroz opersku. Sad ove opere koje ja zovem televizijske opere posle televizije, u tim studijima televizije se sad sve više govori o nekakvoj smrti televizije i o tome da je televizija onako kako smo znali dosegla neki svoj kraj i da s jedne strane možda postaje mrtva, a sa druge strane doživljava neki novi život kroz nekakve druge vidove sad ovih televizije koje sami biramo, programe i interneta na kraju krajeva. E sad, u tom vremenu, znači nestanka ili nastanka nove televizije, pojavljaju se ovi autori koji baš rade sa tim medijem televizije kroz opersko. I znači, to je taj Jakob Ter Wellhaus, pravi operu News u različitim pojavnostima. Znači, ta opera praktično nije konačna, nego on od izvođenja do izvođenja, već je dosta izvođenja bilo, ako je to Rim, on gleda da tu uključi neke dešavanja iz medija u Italiji. Recimo, u Rusiji je bio sankcionisan, bio je cenzurisan. Došao je holandski, to sam pričala sa umetnikom, došao je holandski ambasador da kaže da sad trenutno ne mogu da podnesu još, pošto ne znam šta su imali neki zategnuti moment, da u ovom trenutku nikako ne može da se desi još jedan neki incident sa Rusijom i da izbaci taj deo Putinu koji je uključio bio u operu, tako da na kraju izbacio. I takve neke situacije, ali dobro, kad se radi sa medijskim i sa vestima, to je valjda neizbežno. Ja sam sad skoro imala prilike uživo da vidim u Holandiji operu i to baš u izbornoj američkoj noći, gde je on onda ukomponovao i Donalda Trumpa i Hillary Clinton i tako dalje. Znači, sam vizualni jezik opere negde jeste vrlo onako kičast. Oni radi u stvari zapravo sa kičem u svim tim medijama. Često uzima i nekakve isečke iz nekakvih reklama. Pa zapravo pokazuje kroz neku repetitivnost, svu banalnost ono, tih sadržaja. Ansambl je na sceni. Na sceni su i dve pevačice koji su zapravo u nekakvoj ulozi voditeljki nekakve te operske emisije ili kako već, ali one pevaju i ono što je zanimljivo je da je zapravo partitura takva da one reaguju na ove klipove video koje se čuju i negde dupliraju te glasove, negde prave nekakve sekvence od tih formula, znači negde pretaču neku melodioznost govora u samu muziku, tako da tu postoji ta neraskidiva veza između zapravo muzike samog govora i muzike koju on dokomponuje na taj govor. Na sličan način to radi kao što recimo radi Steve Reich u operi Tri priče.
Posle ovih završnih minuta opere Vesti, holandskog kompozitora koji sebe naziva Jakob TV, šta se onda može zaključiti na osnovu svih ovih primera savremenog, krajnje nekonvencionalnog tretmana operske forme? Jelena Novak.
U svakom slučaju negde, ako uopšte razmišljamo o tome šta je sa to opersko, pošto se ta opera raslojila negde do neprepoznatljivosti, ja se uvek ono, maltene anegdotski vraćam na tu definiciju šta je opera iz Grove Dictionary of Opera. Znači, definicija je potpuno banalna. Otprilike ide kao opera svako ono delo muzičkog teatra u kome se u jednom njegovom delu ili u celini peva. Tako nešto. Znači, može da bude sve otprilike. Ali u svakom slučaju mislim da kad se to sve negde ogoli i tako oljušti ta opera do samog nekog skeleta, na kraju ostaje taj glas, ali više ni on nije operski u onom smislu kako je i dalje prva asocijacija kad neko kaže operski glas, to je neka koloratura i školovani glas. Ali sa ovom sad čitavom serijom raznih tih savremenih dela i to nekako pada u drugi plan. Pa moja misija je sad sa tom nekom knjigom koja je negde u radu već, da zapravo pokušam da stvorim nekakvu vrstu mape za te razne pojavne oblike onog što se u najširem smislu negde naziva savremenom operom, ali ne baš svakom savremenom operom, nego onim savremenim operama za koje ja smatram da opersku umetnost vuku negde dalje, odnosno da probijaju sa te neke granice operske umetnosti i ostvaruju nekakvu operu sadašnjeg vremena. Danas postoje raznorazne inscenacije tradicionalnih opera koje obično, ja mislim, ne vode operu negde dalje, nego vode u neku multiplikaciju i to mogu da budu neka nova čitanja i tako dalje, ali to i dalje je Mozart i ostaje, ne znam, Mozart ili ostaje Wagner. To ne izlazi negde previše dalje. Do ovih potpuno možda nekako rubnih primjera, jer ovo je čak i za savremenu operu, savremena opera, ovo su totalno sad neki diskutabilni primjeri, da li je to uopšte i na koji način ima negde veze sa operom. Opera nije, ali sa neke druge strane mislim da je najznačajnije to što postavlja neka značajna pitanja u toj sferi. A opet u toj nekoj knjizi možda i najznačajnija stvar bi bila konvencionalnu operu i na neki način lako pratiti. Znači, postoje operske institucije, ponekad su to festivali, uglavnom su operske kuće i prosto istraživač, neko je sad zainteresovan, zna gde ide, postoje DVD-ovi, postoje operske kuće, relativno lakše ili teže dobiti materijale, ali postoje nekakve utabani putevi gde i kako se ide. Sa savremenom operom, pa evo ja se bavim skoro već 20 godina, kad pogledamo nazad na ovakve ili onakve načine savremenom operom, to je potpuno nekako na ličnu inicijativu, jer institucije i dalje ne postoje. Znači, postoje konvencionalne operske kuće koje u poslednje vreme sve više ponekad u okviru repertoara godišnjih, recimo, stave neko savremeno delo, ili ova holandska opera je potpuno izuzetak, zato što je to njima moranje, otprilike da po tome su postali poznati. Ali da kažem, u manjini su operske kuće kao nekakve institucije koje rade tu vrstu umetnosti. To se javlja, te opere se postavljaju u parkovima, i na nekim su festivalima, u, ne znam, crkvama, u bankama, na najrazličitijim mestima. I prosto...
Netipičnim
prostorima. Ja kad kažem scena savremene opere, ja mislim da je vrlo diskutabilno da li ta scena zapravo postoji. I ono što ja vidim kao neku moju misiju u toj knjizi, ako uspem da je ostvarim, je zapravo da ponudi ta knjiga nekakav otisak scene, da ona bude neka vrsta mape, koja naravno nikad nije i ne može biti konačna, nego da se u tu knjigu pretoče sva ta neka iskustva i ograniče negde tendencije, da se prosto mapira ono što se dešava i na taj način da se uopšte pomogne tome da se to zvaniči kao neka vrsta scene.
Poštovani slušalci, na kraju emisije Vreme muzike čuli smo i odlomak opere Nevidljivi gradovi, za koju je muziku i libreto radio Christopher Cerone, a na osnovu romana, istoimenog romana Itala Kalvina. Ovo delo je bilo izvedeno među posetiocima i putnicima na železničkoj stanici u Los Angelesu. Dakle, bio je to još jedan primer novog koncepta operske forme danas u priči muzikološkinje dr. Jelene Novak, koja je govorila o instaliranju operskog, a bio je to snimak sa foruma Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovo je kraj emisije Vreme muzike, koju su realizovali Igor Ristić i Gorica Pilipović.